السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله، الحمد لله ذي العرش المجيد، الفعال لما يريد، أحاط بكل شيء علما وهو على كل شيء شهيد. أحاط علمه بالظاهر والخفي والقريب والبعيد، أقرب إلى عبده من حبل الوريد. وأشهد أن لا إله إلا الله، وكل بالإنسان ملكين عن اليمين وعن الشمال قعيد، ما ينطق من قول إلا لديه رقيب عتيد. وأشهد أن محمدا رسول الله، المنزل عليه من ربه قرآن مجيد. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك محمد أفضل العبيد، وعلى آله وصحبه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الوعيد. أما بعد، فيا أيها الأحبة في الله، اتقوا الله تعالى حق التقوى، واستمسكوا من الإسلام بالعروة الوثقى، واعلموا أنه لا قيمة للحياة إذا خلت من السعي المشكور والعمل المبرور والتجارة التي لا تبور. ولا تهم الدنيا بأيامها المعدودة وأعوامها المحدودة إذا لم يقدم المرء بين يديه أو يخلف من ورائه من الصالحات ما يشفع له إن مولاه إذا انتقل إليه. فاتقوا الله وأبعدوا وجوهكم عن النار، واهذروا سبلها بالطاعة والإنابة إلى الله الواهب القهار. أيها الأحبة، إن على الأرض بقاء طيبة طاهرة نقية، بقاء حبيبة إلى الله وإلى رسول الله وإلى صحابة رسول الله وإلى جميع المؤمنين في مشارق الأرض ومغاربها. بقاعا هي موئل الصالحين، بقاعا انطلقت منها جحافل النور لتنير للعالم كله، بقاعا اشتاق إليها المشتاقون وبكى بين جنباتها الباكون، بقاعا سجها فيها بآي القرآن وجعل على أرضها بالدعوات للواهد الديان. فما تلقى البقاء أيها الأحبة، إنها المساجد. قال صلى الله عليه وسلم: أحب البلاد إلى الله مساجدها، وأبغض البلاد إلى الله أسواقها. رواه الإمام أحمد وأخرجه الحاكم بسند صحيح. بل مسلمون أيسر عليه على يسر يا حكيكرة أيسردوا الإسلامام أكا الإسلامان جمعنا أمي جروبا مني. بل مسلمون أمين يلمان من كنوني نفان فويتي من يلمان ñanamani na la kuluyana ka bo barama ala bi barkada barani kelira na fam foyte ñanamaya kono ñanamaya na la kuluyana ka bo barani ma kelima ñanamaya mi na la kuluyana ka bo jago kunyima jago kunmi ni ya soro ite bone albada ni mo soro ñanamaya kono o ka don ka ko ni ñanamaya na fon koy tara on duniya mi ko non ni duniya na du jamambo ana san jamambo yow fɛn o fɛn balo a tɛ foyi ɲɛ i ye n'a sɔrɔ i ma fɛn bila i yɛrɛ ɲɛ sini n'i sara i bɛ taa fɛn min sɔrɔ alikɛma don duniɲa n'a san camanba a n'a don camanba aw k'a dɔn k'a fɔ a tɛ foyi ɲɛ adamaden ye n'a sɔrɔ i ma sa ka baara ɲuman t'i kɔ i ma sa ka fɛn t'i kɔ fɛn min n'a baraji bɛ sɛbɛ i salen kɔfɛ n'i b'o sɔrɔ i ka milan na o tuma n'aw y'o dɔn mun bɛ ɲini anw fɛ an ka siran ala ɲɛ an n'aw yɔrɔ ma janya ka bɔ tasuma ma fɛn o fɛn n'o b'aw lase tasuma ma an n'aw yɔrɔ ma janya ka bɔ a ma o bɛ kɛ ni mun ye o bɛ kɛ ni alabato ye o bɛ kɛ ni fatigi ye ka taa ala subahana wa taala ma ne balimaw aw k'a dɔn k'a fɔ yɔrɔw bɛ dugukolo sanfɛ olu ye yɔrɔ sanumanw ye olu yɔrɔw kasa ka di yɔrɔw bɛ dugukolo kan o yɔrɔw ka di ala ye a ka di ala ka cilen ye a ka di sahabaw ye a ka di mumini ɲuman bɛɛ lajɛlen ye mumini i kɛra yɔrɔ o yɔrɔ i kɛra kɔrɔn fɛ o i kɛra tilebin fɛ o yɔrɔw bɛ dugukolo kan n'i kɔni ye mumini ye a yɔrɔ kanu bɛ i dusukun na yɔrɔ bɛ dugukolo kan o yɔrɔ ye ala ka jɔnɲumanw tɛmɛ yɔrɔ ye n'i b'o ɲini i b'o sɔrɔ a yɔrɔ la yɔrɔ bɛ dugukolo sanfɛ silamɛw ka kɛlɛdenw labɛnna yɔrɔ minnu na ka kɛ kulu ye ka wuli k'i kunda duniya kan ka duniya nɔɔrɔ ni silamɛya ye yɔrɔ bɛ dugukolo kan yɔrɔ minnu ni adamadenw n'a nege tor'u la waati bɛɛ lajɛlen yɔrɔ bɛ dugukolo kan yɔrɔ minnu ni ala ye siranjɔnw bɛ kasi a kɔnɔ ni alikɔrɔna bɛ kalan a kɔnɔ ni ala bɛ deli a kɔnɔ su ani tile n balima silamɛw o ye yɔrɔ jumɛnw ye dɛ olu tɛ dɔwɛrɛ ye dɛ o y'an ka misiri kɔnɔnaw ye n balima silamɛw alakira ko hadisi kɔnɔ a ko dugukolo kan yɔrɔ min ka di ala ye ka tɛmɛ yɔrɔ bɛɛ kan dugukolo kan k'o ye misiri kɔnɔnaw ye a ko yɔrɔ min ka bon ala ye ka tɛmɛ yɔrɔ bɛɛ kan dugukolo kan k'o y'an ka sugu kɔnɔnaw ye alakira ye nin fɔ hadisi kɔnɔ ولقد أكد النبي صلى الله عليه وسلم هذا القول بفعله فلما قدم مهاجرا إلى المدينة كان أول عمل قام به تأسيس مسجد قباء وبعده بأيام اتجه إلى المدينة وكان أول مشروع قام به في دولته الجديدة بناء المسجد لماذا؟ ليؤلن للأمة كلها ولتعلم الأجيال المتعاقبة أن مؤتمر المسلمين العالمي العظيم ومرتكزهم القوي هو المسجد نعم أسس مسجده ليكون روضة من رياض الجنة ومدرسة أستاذها من أقمت الأرحام أن تأتي بمثله محمد صلى الله عليه وسلم وتلاميذها أبو بكر وعمر وعثمان وعلي والصحابة الكرام موادها المقررة الوحي السماوي الخالد شهادتها المطلوبة للتخرج الإيمان والتقوى الوظيفة الجهاد بجميع أنواعه لتكون كلمة الله هي العليا بل ما أسلموا ألا كراكو حديثكم إكما أمبرك أن يكون يما ويرى منك دي ألاي dugukolo kan ka tɛmɛ yɔrɔ bɛɛ kan k'o ye misiri kɔnɔna ye a y'o kuma min fɔ rasuli m'o kɛ dalakuma gansan ye dɛ a y'a fɔ a y'a waleya i b'o dɔn mun fɛ tuma min rasuli bɔra maka k'i kunsi madina ma a ka baara fɔlɔ kɛra mun ye o ye misiri jɔli ye a ye misiri jɔ madina donda la n'o ye kuba misiri ye o kɛra a ka baara fɔlɔ ye a donni madina a fɔlɔ baara fɔlɔ min ma o ye mun ye o y'a ka misiri jɔli ye rasuli ye baara fɔlɔ min kɛ madina kɔnɔ o kɛra misiri jɔli ye a y'o kɛ ka da mun kan walasa k'a fɔ bɛɛ lajɛlen yɛrɛ silamɛ bɛɛ lajɛlen k'a dɔn k'a fɔ silamɛw ka ɲɔgɔn dalajɛyɔrɔba min ka sanu ka tɛmɛ a bɛɛ kan o ye misiri kɔnɔna ye silamɛw ka sibereba min fanga ka bon ka tɛmɛ a bɛɛ kan o ye misiri kɔnɔna ye alakira sini madine a fola ka fɛn min kɛ o ye mun ye o y'a ka misiri jɔli ye a ye misiri min jɔ walisa o ka kɛ arijinɛ nango koro dɔ ye a ye misiri min jɔ o kɛra kalansoba ye kalanso min ni abubakar sidiki kalanna kɔnɔ umar kalanna kɔnɔ usman kalanna kɔnɔ ali kalanna kɔnɔ alakira ka sahababaw bɛɛ kalanna kalanso min kɔnɔ a ye misiri min jɔ a kɛra kalanso ye matiɛri jumɛn tun bɛ kalan a kalanso kɔnɔ o ye ala ka wahyu ye dɛ kɔrɔna min bɛ jigin ka bɔ san na o tun y'a matiɛri ye o de bɛ kalan a kalanso kɔnɔ diplome jumɛn bɛ yen n'o dira a kalandenw ma o tilani o ye mun ye o ye limaniya ani alayɛn siran ye maa o maa n'o kalanna alakira bolo o kalanso kɔnɔ a bɛɛ lajɛlen bɔra ni diplome min ye o ye limaniya ani alayɛn siran ye o bɔli kɔfɛ ni kalanso baara baara jumɛn dira o ma kalan bannen kɔfɛ o ye jihadi ye jihadi kumaniya bɛɛ lajɛlen a kɛra bamuru ka jihadi ye o a kɛra nɛn ka jihadi ye o a kɛra nafolo ka jihadi ye o a kɛra nin ka jihadi ye o aa maa min kalanna nin kalanso baara o tilanin kɔ baara min dir'o ma o kɛra jihadi ye jihadi kɛkun ye mun ye walasa ala ka kumakan o ka sankɔrɔta kumakan bɛɛ lajɛlen sanfɛ ayiwa lahi bato filila المسجد في عهد السلف كان محصلا يلجؤون فيه الى الله لاداء الشعائر التعبديه المسجد في عهد السلف كان مناره هدى ومعهد تعليم ومدرسه تربيه المسجد في عهد السلف كان منطلقا للجيوش والمجاهدين في سبيل الله المسجد في عهد السلف كان مكانا لسام الجائع ومواساة الفقير المسجد في عهد السلف كان يضج بالبكاء وتتعالى فيه الأصوات بالتسبيح والتحميد والتكبير وتلحج فيه الألسنة الصادقة بالدعاء المسجد في عهد السلف كان مركزا يربى فيه الناس على الفضيلة وحب العلم ومعرفة حقوقهم وواجباتهم المسجد في عهد السلف كان جامعة إسلامية خرجت العلماء والمفكرين والمحدثين والفقهاء والخطباء والدعاة والمجاهدين والقوات والجنرالات الذين غيروا وجه التاريخ وأصبحت سيرتهم غرة في جبين الزمن وأنموذجا لم تعرف البشرية له مثيلا balima silamaw n'an ko misiri misiri ye mun ye maa ɲuman tɛmɛnenw ka waati la misiri tun ye tɛmɛyɔrɔ ɲuman ye maa ɲuman tɛmɛnenw tun bɛ boli ka yɔrɔ min sɛgɛrɛ ka ala bato su ani tile maa ɲuman tɛmɛnenw ka waati misiri tun ye yelenbɔyɔrɔ ye misiri tun ye kalayɔrɔ ye misiri tun ye kalanso ye misiri tun ye ladabuyɔrɔ ye maa ɲuman tɛmɛnenw ka waati misiri tun ye kɛlɛcɛw labɛnyɔrɔ ye maa mun ye jihadi kɛ sisa mini la ye olu labɛnyɔrɔ tun ye misiri kɔnɔna ye olu ka taama tun bɛ fɔlɔ yɔrɔ jumɛn na tun bɛ fɔlɔ misiri kɔnɔna na k'u kunda juguw kan ka taa juguw kɛlɛ maa ɲuman tɛmɛnenw ka waati misiri tun ye mun ye misiri tun ye yɔrɔ ye sɔngɔtɔ n'i sera yen i bɛ ladumuni fanta n'i sera yen maa bɛ sɔrɔ min bɛ jɔ i jigi kɔrɔ maa ɲuman tɛmɛnenw ka waati misiri tun ye yɔrɔ ye yɔrɔ min i bɛ kasikanw mɛn sufɛ dugutilama fɛ maaw bɛ kule ni ala deli ye ni subhanallah ye ni alhamdulilah fɔli ye ni allahu akbar fɔli ye misiri tun ye yɔrɔ ye aa adamadenw tun bɛ dugawu kɛ yɔrɔ min o bɛ ala deli yɔrɔ min misiri tun ye yɔrɔ ye misiri tun ye santiri ye maa ɲuman tɛmɛnenw ka waati santiri min a bɛ adamadenw lamɔ jogo ɲumanw kan a b'o lamɔ ka diinɛ kanu don o la ka dɔnni kanu don o la silamɛya kɔnɔ fɛn min ye diyagoya y'i kan a b'o f'i ye fɛn min fana y'i ka hakɛ ye o bɛɛ lajɛlen tun bɛ ɲɛfɔ i ye misiri kɔnɔ maa ɲuman tɛmɛnenw ka waati misiri tun ye université ba ye université min a ye dɔɔni ɲumanw a y'o di silama jamanaw ma a ye dɔɔni kɛbagabaw di silama jamanaw ma tafsiri karamɔgɔbaw misiri y'o bɔ k'o di silamaw ma hadisa dɔnbagabaw fikiru dɔnbagabaw kutuba kalanna wanew ani maa mu ye daawakɛlaw ye mun bɛ wele kɛ ka taa ala ma ani kɛlɛ masabaw ani kɛlɛ ɲɛmɔgɔbaw misiri ninnu bɛɛ lajɛlen labɛn k'u labɔ k'u di silamɛw ma olu ye baara kɛ maa mu kɛra kalo yelen ye adamadenw cɛra ka silamɛya yanga ka duniya fan tan ni fila bɛɛ lajɛlen na maa mu kɛra misaliya ɲuman ye adamadenw ye misiri tun ye yɔrɔ ye yɔrɔ min ye nin baara kɛ maa ɲuman tɛmɛnu ka waati la. ayiwa alhamdulilah maa si ka to nin masajid alazim alati laiba taza dawr alazim innaha masajid buniyat min aljarid wa taati nasir innaha masajid buniyat min asin innaha masajid lam takun mukayyafa ولا منمقة ولا مزخرفة لكنها خرجت العظماء لأن العبرة بأهل الدار وليس بالدار فهل من نظرة بعين العبرة لحال مساجدنا ومساجدهم ما عرف التاريخ مساجد فيها وسائل الراحة كمساجد الناس اليوم ولكن أين الخريجون منها بل ما أسلموا ألك صدق منو misiri mun ye nin jɔyɔrɔba fa maa ɲuman tɛmɛnu ka waati ɲininkali dɔ bɛ yen a ka kan an k'o kɛ olu ka misiri tun ye misiri sugu jumɛn ye dɛ a kun jɔn bɛ cogo jumɛn dɛ a ka kan an k'o ɲininkali kɛ dɛ n balima silamɛw misiri mun ye nin baaraba kɛ silamɛw ye o tun ye misiri ye misiri min jɔn don ni kala ye misiri min jɔn don ni bin ye misiri min jɔn don ni si ye misiri minnu n'a labɛnna ni tamarobolow ye ka tamarobolow turuturu k'u fara ɲɔgɔn kan k'o kɛ misiri ye misiri minnu a kun jɔnnen don ni bɔgɔ ye misiri minnu ye nin baaraba kɛ misiriw cɛ misiri minnu kilimatirɛ nɔ dɛ misiriw cɛ bangatɛriw tun bɛ misiri min kɔnɔ dɛ misiriw cɛ misiri minnu tun masiri nɔ ni duniya masiri bɛɛ lajɛlen ye o misiriw tun tɛ dɛ misiriw cɛ tapi dakabanaw tun bɛ misiri mun kɔnɔ dɛ nka misiri ninnu u tun bɛ nin lahalaya bɛɛ lajɛlen na nka u sera ka maabaw di maabaw sera ka labɔ o misiriw kɔnɔ mun na ka da kan so ko tɛ o nka so bɛ maa minnu di o kolo so ko tɛ nka baara min bɛ kɛ so kɔnɔ o kolo o tuma yala o anw bɛ se k'an sigi ka taasi ka jateminɛ kɛ fɔlɔ misiriw cogoya ani sisan misiriw cogoya kan wa n'an ye jateminɛ kɛ k'a ta silamɛya nana fo kana se bi ma silamɛya ka tariku kɔnɔ a ma misiri dakabanaw dɔn ka bi misiriw bɔ misiri ɲumanw misiri dakabanaw maaw bɛ min filɛ ka kabara silamɛya m'o dɔn a ka tariku kɔnɔ ka bi misiriw bɔ nka ɲininkali min bɛ yen bi misiri ninnu ka misiri dakabanaw o ye jɔyɔrɔ jumɛn fɔ silamɛya ye dɛ o yiriden ɲuman jumɛnw di o ye dɔɔnikɛla joli joli di sa o ɲininkali tɔn minnu bɛ yen sisan balima silamɛw ikhwatal iman inna umara almasajidhum awliyaullahi wa ahibba'uh qala ta'ala innama ya'muru masajidallah man amana billahi wal yawmil akhir وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين وإمارة المساجد نوعان حسية ومعنوية الحسية ببنائها وتشييدها والمعنوية وهي الهدف الأعظم والمقصود الأهم وذلك بالصلاة والذكر والدعاء وقراءة القرآن ومدارسة العلم وغيرها من سائر أنواع العبادات بل ما أسلمون إكادون ألك مصري جباو ولودي ألك والدو يدو كل كوكا ألك مصري جباو ولودي ألك ترو يدو كل كوكا ألا يمنفو القرآن كما a ko maa si tɛ misiri jɔ ala ye maa si tɛ ala ka misiriw jɔ fo maa min dara ala la ka da alikiyama don na ka seli jɔ ka dara bɔ ka siran ala dɔrɔn ye a ko maaw ye maa kananu ye nka n'a fɔra ala ka misiri jɔli o ye sifaya fila ye misiri jɔli ye nɔniya fila ye a fɔlɔfɔlɔ ye jumɛn ye misiri kogo jɔli o ye misiri jɔli dɔ ye ka kunsiri jɔ walisa mɔgɔw ka sel'a kɔnɔ o ye misiri jɔli dɔ ye o y'a fɔlɔ ye a filanan ye mun ye misiri jɔli o ye ka misiri ɲɛnamaya ni ala bato ye seli min bɛ k'a kɔnɔ zikuru min bɛ k'a kɔnɔ duwawu min bɛ k'a kɔnɔ kuranɛkala min bɛ k'a kɔnɔ dɔnniya min bɛ kalan bɛ k'a kɔnɔ maaw kalanni min bɛ k'a kɔnɔ ani alabato nɔɔniya min sabatira ka bɔ alakira la olu min bɛ kɛ misiri kɔnɔ nin de ye misiri jɔli yɛrɛ 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 o tuma a bɛ jɔ kun yɛrɛ kama dɛ a kun filanan nin yɛrɛ le ɲinini don misiri jɔli la balima silamɛw ayiwa alahi ba inna almasajida buyutullah kad azamaha rabbuha wa qaddaraha nabiyuna فسن لها آدابا وأحكاما وفضائل منها أولا التنظف والتطهر والتطيب عند الإتيان إلى المسجد يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد فليس من آداب المسجد أن يؤتى إليه بثياب النوم أو بالألبسة الرياضية أو بثياب اليمنى ثانيا تنظيف المسجد وتطيبه فينبغي أن يكون المسجد مهيئا للمصلين بنظافته وصيانته عن كل ما يؤذيهم ثالثا التحلي بالسكينة والوقار عند المشي إليه فلا يسرع في مسير ولا يزعج الناس بل ما سلموا أو كاب دون كافو نسرموا بأنولو دوروا في على كسولو نسرموا بأنولو على يابونيا ala ka cide ye misiri bonya ala ye misiri bonya a ka cide ye misiri bonya o bonya kɔnɔna na ala kira ye ladabu dɔ fɔ anw ye a bɛ ɲini anw fɛ an k'o ladabu tiimɛ k'o ta k'o ɲɛsin misiri ma a fɔlɔ ye jumɛn ye sani anw kana misiri kɔnɔ mun bɛ ɲini anw fɛ an k'anw yɛrɛ sanuya fɔlɔ i k'i ko n'i nɔgɔ nɔ i k'i ko k'i sanuya ni da nɔgɔ na i ka gese ɲini k'i yɛrɛ sanuya sani kana misiri kɔnɔ ala y'o fɔ alikuranan kɔnɔ a ko adamadenw a k'aw yɛrɛ masiri n'aw bɛ seli ni ala ye o tuma ladabu ɲuman tɛ i bɛ fini min don ka k'i da ka sunɔgɔ e k'o don kana misiri kɔnɔ o tɛ misiri bonya ye dɛ an b'a fɔ n'i nana seli n'o ye k'i ka seli man ɲi dɛ nka misiri bonya dɔ tɛ i b'i da ni fini min ye ka sunɔgɔ e ka wuli n'o fini ye ka na don ala ɲɛkɔrɔ i ni ala bɛ ɲɔgɔn ye kɛ masa ninnu dan i n'o bɛ ɲɔgɔn ye kɛ n'o fini ye o tɛ misiri bonya dɔ ye dɛ n balima silamɛw walima fini kunkuruninw mun y'i ka entraînement finiw ye firiko serenuw ja bɛ mun kan mun sutaralen tɛ e k'o don ka na don ala ɲɛkɔrɔ ala ka so barika man kan k'i bɛ seli o tɛ misiri bonya ye dɛ walima i bɛ tile ni baara la ni fini min ye o nɔgɔlen don o tigi kasɔrɔ mɔgɔ la seli waati sera e ka seji ta ka na jɔ ala ɲɛfɛ n'o fini ye balima silamɛw o tɛ misiri bonya ye dɛ a ladamu dɔ ye jumɛn ye an ka misiri sanuya k'a kasaja ka wusulanw k'a la nin ɲinini don anw fɛ misiri ka labɛn waati bɛɛ lajɛlen a ka kɛ yɔrɔ yɔrɔ min sanuyalen don fɛn kana sɔrɔ misiri kɔnɔ min bɛ silamɛw sɔrɔ a ladabu sabanan ye mun ye n'i bɛna misiri kɔnɔ i ka na ni masa ye i ka na ni basigi ye i ka na teliya teliya min b'i bɔ basigi kɔnɔna na i taatɔ misiri kɔnɔ i taatɔ misiri kɔnɔ i ka na teliya teliya la min b'a to i bɛ masaw tɔɔrɔ sira fɛ n balima silamɛw rabi'an ad-dukhulu ila al-masjid bil-qadami al-yumna wal-khuruju bil-qadami al-yusra wa dhikru du'a'i al-waridi fi dhalik khamisan صلاة ركعتين تهية للمسجد لأنه بيت الله فلا بد لداخله الذي يريد الجلوس فيه من تهيته وهي ركعتان قال صلى الله عليه وسلم إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين رواه البخاري سادسا ترتيب الصفوف وتصفيتها قال صلى الله عليه وسلم لتصون صفوفكم او لا يخالفن الله بين وجوهكم متفق عليه سابعا المبادره الى الصف الاول قال صلى الله عليه وسلم لو يعلم الناس ما في النداء والصف الاول ثم لم يجدوا الا ان يستهموا عليه لاستهموا متفق عليه مثل الادب اننا يمني n'i nana misiri kɔnɔ i kana girin ka don misiri kɔnɔ dɛ do soxla nga misiri la fii koo kee waaye juma yi i bee doon misiri kono ni kilise yi ñi bee boo fana i bee boo misiri kono ni ñuma see yi yee do soxla misiri kono. Maa caman bee o seen dɔn maa caman bee o baa dɔn o taa baara ni nana misiri kɔnɔ i b'i jɔ i bɛ fɔlɔ k'i kilisɛnɛ do fɔlɔ misiri kɔnɔ. O tuma n'i bɛna bɔ tuma min i bɔtɔ i b'i ɲumansɛnɛ fɔlɔ bɔ misiri kɔnɔ nin ye misiri doncogo a n'a bɔcogo ye alakira ye min fɔ anw ye n'i sabatira ka bɔ alakira yɔrɔ. Awa i dontɔ fana duwawu dɔ bɛ yen i b'o kalan ka sɔrɔ ka don misiri kɔnɔ i bɔtɔ fana duwawu dɔ bɛ yen i b'o kalan ka sɔrɔ ka bɔ misiri kɔnɔ. N'a ye kalandenw ɲininka ani karamɔgɔw o b'o duwawu sɛbɛn k'o di aw ma. A duurunan ye jumɛn ye n'i jɔra. I kana girin k'i sigi dɛ i bɛ misiri fo fɔlɔ ka sɔrɔ k'i sigi. Misiri foli ye jumɛn ye o tɛ ani sɔgɔma ye o tɛ ani wula ye dɛ. Misiri foli ye jɔ fila ye i b'o seli ka sɔrɔ k'i sigi a bɛ fɔ o ma ko misiri foli. Alakira y'o fɔ anw ye a ko n'i nana misiri kɔnɔ n'i donna i ka n'i sigi f'i ka jɔ fila seli o ye misiri foli ye. Ayiwa n bɛ kelen fɔ aw ye balima silamɛw hali ni alimami bɛ kutuba la o jɔ fila tɛ bin dɛ. Ala afɔhil afɔwale indal ulama kuma ni sahanu dɔnnikɛbaw ka kuma na n'i bɔra alakira yɔrɔ o y'o ye hali ni alimami bɛ kutuba la n'i donna i bɛ jɔ fila seli ka sɔrɔ k'i sigi o ye misiri ka foli ye balima silamɛw. A dɔw wɔɔrɔnan ye jumɛn ye. Misiri kɔnɔ an ka misiri tafaw dalakɛɲɛ an k'o tilen alakira y'o ɲini anw fɛ a ko n'an m'an ka tafaw tilen n'an ma tafaw tilen tafa tilenbaliya bɛ kɛ sababu ye k'anw dusukun bɛ fɔ ɲɔgɔn kɔ nka n'an ye tafaw tilen tafa tilen bɛ kɛ sababu ye ala bɛ na ni bɛn anw ni ɲɔgɔn cɛ. A wolonwulanan ye jumɛn ye n'i donna misiri kɔnɔ ladabu dɔ bɛ ɲini o ye mun ye i k'i jija. I ka cogo bɛɛ kɛ i ka teliya ka n'i jɔ tafa fɔlɔ la i ka tafa fɔlɔ sɛgɛrɛ i kana sigi yɔrɔ si fo n'a sɔrɔ ni tafa fɔlɔ fara i jija fɛn bɛɛ lajɛlen na i ka sigiyɔrɔ sɔrɔ tafa fɔlɔ la. Alakira ye mun fɔ tafa fɔlɔ kan a ko ni adamadenw tun bɛ misiri wele baraji dɔn ani tafa fɔlɔ baraji a ko n'o tun b'a dɔn kisamadiya min bɛ tafa fɔlɔ la a ko bɛɛ tun bɛ na ɲɔgɔn fɛ waati kelen bɛɛ bɛ fɛ ka jɔ tafa fɔlɔ la. O tuma jama caya kojugu f'an bɛ kalafili kɛ ni min ka kala bɔra olu bɛ jɔ tafa fɔlɔ la tɔw bɛ sɔrɔ ka taa kɔfɛ ko n'an tun b'an nafa dɔn k'an tun b'o de kɛ. O tuma nin ye ladamu ye min bɛ ɲini anw fɛ n'anw nana misiri kɔnɔ. Barakallahu li wa lakum fil qur'ani al-karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min al-ayati wa dhikri al-hakim wa astaghfirullaha fa astaghfiruhu innahu huwa ahlu at-taqwa wa ahlu al-maghfirah. الحمد لله على إحسانه والشكر له على توفيقه وامتنانه وأشهد أن لا إله إلا الله تعظيما لشأنه وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وإخوانه وأتباعه أما بعد أيها الأحبة في الله اعلموا أن هناك أمورا يحذر من الإتيان بها في المسجد صيانة لبيوت الله وحفاظا عليها منها أولا دخول المسجد بالرائحة الكريهة كالبصل والثوم ونحوهما قال صلى الله عليه وسلم من أكل الثوم والبصل والكراث فلا يقربن مسجدنا فإن الملائكة تتعزى مما يتعزى منه بنو آدم رواه مسلم ومما يتعزى منه رائحة الدخان وأشد من ذلك وأعظم إثما الدخول بالجوال مفتوحا لتسمع الرنين هنا وهناك فإن كلا من صاحب البصل أو الثوم أو الدخان قد آذى اثنين وهما من بجانبه فكم يؤذي صاحب الجوال من العشرات من المصلين ويبوء بإثمهم والأمر أحبط إذا كان نظمة موسيقية فلطفك اللهم بنا ورحمتك نرجو آخر الزمان تدخل الموسيقى المساجد اللهم لا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا بل نسلمون فما أبيني أنا ويرى قرشورة مثلكنا منا مثل على قصري أكاك أنا أبوني أنا لسنا أفرأ مني كان na misiri kɔnɔ ni kasa ye kasa min bɛ maaw tɔɔrɔ an k'o dabila o man ɲi misaliyara maa min ye jabakɛnɛ ɲini o kasa b'a da walama layikɛnɛ e ka na n'o ye misiri kɔnɔ i bɛ maaw tɔɔrɔ i bɛ jurumu sɔrɔ ala kira ko ko ni maa min ye jabakɛnɛ ɲini walima layikɛnɛ k'i kana gara an ka misiri la munna a ko mɛlɛkɛw fɛn o fɛn bɛ adamadenw tɔɔrɔ k'a bɛ mɛlɛkɛw tɔɔrɔ jabakɛnɛ kasa bɛ adamadenw tɔɔrɔ a bɛ mɛlɛkɛw tɔɔrɔ layikɛnɛ kasa bɛ adamadenw tɔɔrɔ a bɛ mɛlɛkɛw tɔɔrɔ fɛn wɛrɛ bɛ yen tugun o ka jugu n'o ye o ye mun ye o ye sigɛriti sisi kasa ye n'i ye sigɛriti min a kasa min bɛ k'i da ka na seli misiri kɔnɔ a bɛ maaw tɔɔrɔ i bɛ jurumu sɔrɔ i nana baraji yɔrɔ la nka i bɛ jurumu sɔrɔ nka fɛn wɛrɛ bɛ yen tugun o ka jugu ni jabakɛnɛ kasa ye o ka jugu ni layi ye o jurumu ka bon ka tɛmɛ sigɛriti kan o ye mun ye telefɔni mun bɛ anw kun ka yaala ka don n'o ye misiri kɔnɔ n'o mankan bɛ bɔ i bɛ jurumu min sɔrɔ sigɛriti minna t'o jurumu sɔrɔ munna maa min bɛ don misiri kɔnɔ sigɛriti kasa b'a da jabakɛnɛ kasa b'a da ale bɛ maa fila dɔrɔn de tɔɔrɔ o maa min b'a kini fɛ ani maa min b'a ɲuman fɛ o dɔrɔn de bɛ tɔɔrɔ nka telefɔni b'i kun n'a kulera a maa o maa n'o kulo bɛ don a la o hakili bɛ d'a kan o hakili bɛ bɔ seli kan o jurumu bɛ kan o tuma n'u sabara jumɛn ka jugu min ka jugu n'a bɛɛ ye n'a sɔrɔ musiki kan yɛrɛ lo telefɔni kulera ala ka so kɔnɔ o kule kan ka kɛ dɔnkili ye dɔnkili min ye sitana ka kan ye e k'o fɔ misiri kɔnɔ walima o ka kule e ka telefɔni kɔnɔ misiri kɔnɔ aa o jurumu ka bon dɛ aa nin ye diinɛ laban balawu ye dɛ k'a fɔ ala ka so sanumaw misiri de bɛ fɔ ala ka so sanuman kɔnɔ dɔnkili de bɛ da ala ka so sanuman kɔnɔ an bɛ ala deli ala kana anw nɛni dɔw ma dɛ balima silamɛw ثانياً تخفي الرقاب في المساجد فإن فيه أذية للناس ثالثاً الصلاة بين السواري فيكره الصلاة بينها لأنها تقطع الصف إلا في حالة ضيق المكان فيجوز للحاجة رابعاً إنشاب الضالة في المسجد خامساً رفع الصوت في المسجد حتى ولو كان بقراءة القرآن فإذا كان مؤذياً ومشوشاً على المصلين فلا ينبغي ثالثا العبث واللحو في المسجد وهذا يحصل كثيرا من الأطفال والإثم على أوليائهم إنهم فرطوا في تربيتهم ومراقبتهم بل ممن أنت تقولي أنا يوم جينا كبورا نوم أنا مسلمون نيدورا يكنا مو سو سو kafa ka maaw sago sago i bɛ maaw tɔɔrɔ o tɛ ladamu ɲuman ye mun na i bɛ silamɛw tɔɔrɔ a sabanan ye jumɛn ye ka seli ka safa jɔ filiyew ni ɲɔgɔn cɛ o man kan an gɛnna ka bɔ o ma o tuma an kana safa jɔ filiyew ni ɲɔgɔn cɛ nin ye fili ye i b'a ye misiri caman kɔnɔ an ka jamana ninnu kɔnɔ fo n'a sɔrɔ lahalaya kelen o ye jumɛn ye ni jama cayara misiri degura jɔyɔrɔ tɛ yen o lahala kɔnɔ o ye dɔwɛrɛ ye aw bɛ se ka safa kɛ filiyew ni ɲɔgɔn cɛ nka misiri ma fa jama ma ca ka se o ma a tɛ bɛn a ka safa kɛ filiyew ni ɲɔgɔn cɛ ka d'a kan a bɛ safaw tigɛtigɛ ka bɔ ɲɔgɔn na balima an ka hakili to o la kosɛbɛ a nana ye jumɛn ye k'i ka fɛn tununen ɲini misiri kɔnɔ aa ne ka nin tununa jɔn y'a ye jɔn ta ye nin ye nin tununa misiri kɔnɔ k'i ka fɛn tununi ɲini misiri t'o fɛn tununi ɲini yɔrɔ ye dɛ balima silamɛw n'i ma ɲɛ a kɔ i b'i jɔ kɛnɛma maaw bɛ bɔ da mun fɛ i b'i jɔ i bɛ ɲininkali kɛ nka k'i jɔ misiri kɔnɔ ka fɛn tununi ɲini silamɛya ye anw gɛn ka bɔ o ma ala kira y'anw gɛn ka bɔ o ma a duurunan jɔn min bɛ yen n'a bɛ ɲini an k'o dabila o ye mun ye k'i kan kɔrɔ ka misiri kɔnɔ i bɛ maaw tɔɔrɔ i bɛ maaw degun i b'o ka seli ɲɛnamaw bolo hali n'a sɔrɔ i bɛ kuranan kalan na a kala i da jukɔrɔ a kala i kelen na i kana maaw tɔɔrɔ balima silamɛw a wɔɔrɔnan ye jumɛn ye ka kulonkɛ kɛ misiri kɔnɔ o ka ca denmisɛn kunda misiri caman bɛ yen i bɛ taa sɔrɔ maaw bɛ seli la denmisɛnw bɛ kulonkɛ la nka an bɛ min fɔ a jurumu bɛ sɛbɛn jɔnw ye denmisɛnw somɔgɔw a jurumu bɛ sɛbɛn o ye dɛ denmisɛn minnu bɛna kulonkɛ kɛ misiri kɔnɔ ka maaw tɔɔrɔ jurumu min b'a la a bɛ sɛbɛn o mansaw kun dɛ balima silamɛw o tuma a k'aw janto denmisɛnw na a k'o kɔrɔsi a kana sɔn ɲɛsi ma o ka kɛ sababu ye ka silamɛw tɔɔrɔ o ka seli kɔnɔ n balima silamɛw ayiwa ahiba علينا أن نعيد للمسجد دوره ومكانته ومهمته وكيانه وآدابه فما ضعفت الأمة وما زلت وما استكانت إلا يوم أن ضعفت مساجدها وأتني بإمارتها الحسية دون إمارتها المعنوية بل ما سلم عمليك كما كنت ويمي أنا مجيجا مسلمة جرمت من مسيرة كن أنا جرمتها maɲuman tɛmɛnu o ye jɔyɔrɔ min di misiri ma an k'a segi a ma ladamu bɛ misiri an k'a segi a ma silamaw ka lako kun dɔ ye mun ye o y'o bolobɔ misiri la silamaw lako dɔ y'o ye k'a kɛ dɔrɔn an selila seli banna an bɛ misiri datugu an taara a banna seli waati wɛrɛ sera an bɛna don ka seli ka bɔ a banna nka silamaw jijara mun ma misiri ko ra ka misiri jɔ k'a kɛ misiri ɲɛnama ye k'a kɛ misiri dakamana ye maaw b'a filɛ ka ka kaba an kɔni an y'an fanga bɛɛ di u ma nka misiri bɛ jɔ kun min na an y'o kɛ bolo kɔfɛ fɛn ye wa sadaka rasulullah haythu yaqul la taqumu as-sa'a hatta yatabaha an-nasu bil masajid ala kira ye fɔ dɛ ala kira ko hadisa kɔnɔ a ko duniɲa tɛ wuli fiyɛw fɔ maaw ka misiriw jɔ ka woto ɲɔgɔn na ni misiri ye ko bɛ kɛ duniɲa laban maaw bɛna misiri dakawalanw jɔ ka woso ɲɔgɔn na ni misiri ye a ko ni duniɲa laban sera k'a bɛ n'o misiri mɔdɛliw ye ala kira y'o fɔ hadisa kɔnɔ a sahalen don o tuma nin bɛɛ lajɛlen bɛ ala kira ka kuma cantigiya a b'a ka nabiɲumanya sabati anw bolo nka min bɛ ɲini an bɛɛ lajɛlen fɛ an ka misiri ka lalabu segin a ma an ka misiri ɲɛnamaya ni ala bato ye anw ta kana kɛ dɔrɔn ni misiri ka bon ni misiri ɲɔgɔn tɛ nin dugu kɔnɔ maa ba hakɛ min bɛ sela kɔnɔ nin b'a kɔnɔ nin b'a kɔnɔ anw ta kana kɛ o dɔrɔn ye dɛ an ka misiri ɲɛnamaya i n'a fɔ maa ɲuman tɛmɛnu y'a ɲɛnamaya cogo min ala k'o nɔgɔya anw ye ala batoko ɲuman ala k'o nɔgɔya anw ye silamaya faamuya ko ɲuman ala k'o nɔgɔya ye an bɛ ala deli ala k'an sɔn hɛrɛ la hɛrɛ telima ala k'a di anw ma a suma ma ala k'a di anw ma an bɛ hɛrɛ ko min dɔn ala k'o kɛ anw ye an tɛ hɛrɛ ko min dɔn ala k'o kɛ anw ye an bɛ ala deli ala k'an kisi k'an tanga ka bɔ juguman ma juguman kɛli ma ala k'an kisi a ma a suma ma ala k'an kisi a ma an bɛ juguman min dɔn ala k'an kisi a ma an tɛ min dɔn ala k'an kisi a ma an bɛ ala deli arijinɛ na fɛn o fɛn n'o bɛ anw lase arijinɛ ma a kɛra baara ɲuman ye o a kɛra kumakan ɲuman ye ala k'a nɔgɔya anw ye an bɛ ala deli ala k'an kisi k'an yɔrɔ majanya ka bɔ tasuma ma fɛn o fɛn n'o bɛ anw lase tasuma ma a kɛra baara jugu ye a kɛra kumakan jugu ye ala k'anw tanga ka bɔ a bɛɛ lajɛlen ma ala kɛra ala deli hɛrɛ o hɛrɛ la an bɛ ala deli ala k'o kɛ anw ye a ye tanga ɲini ala fɛ ka bɔ juguman juguman ma anw fana bɛ tanga ɲini ala fɛ ala k'anw tanga ka bɔ o bɛɛ lajɛlen ma ala bɛna fɛn o fɛn latigɛ anw ye nin ɲɛnamaya kɔnɔ an bɛ ala deli ala k'a kɛ hɛrɛ anw ye ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين وقوموا إلى صلاتكم.